Revival Band. Singa nali manyi mukama gye yali asula nti oba asula kasanga ki, nali kedde ku layini. Mubuuza mbuulire engeri gy'akola ebintu bye, engeri gye tusuubira gy'alina okubikola, sigyagenda birambika. Ebintu bizibuzibu, tonsekerera naawe olina ebikusumbuwa. Omuntu gwe tusuubira yandibadde bino jjo ng'ensimbi emuyitaba, omusanga ku kagaali kyokka nga gw'otasuubira yanyoola mmoroka. Abawala bangi beesimbye ku bwannalulungi, bavuganya mpaka osanga banyirira, naye teri nnalulungi gwe nalinda byentono yakubiddwa embaga. Ebintu bizibu, ebintu bizibu, sitraka yandibadde yakulira e Kampala wano, naye osanga Jennifer Musa omukazi omutono yatudde ku mutwe gw'Eriyasi. Ebintu bizibu, ebintu bizibu, Golola yandibadde mu Lubiri nga yakulira abambowa, naye omusanga akuntamu y'obuugi nga yebigambo akuba omuhangale. Ebintu bizibu. Ebintu bizibu, abagagga tubasanga ku ndaku ng'enzaalo zaabula, ng'ate abaafu abatalina na kyakulya bo bazaala bakuza. Ebintu bizibu, enswera zibeera wakyafu naye teziwunya, ng'ate ebyennyanja ebisula mu mazzi amayonjo obisanga biwunya. Ebintu bizibu, omuyimbi afulumya oluyimba n'alussa ku leediyo, ate ne lumusooka okusula mu maka amalungi ssaako amamoroka. Kale otunula n'osoberwa ne weewuunya entegeka za Mukama, osanga omwana w'omwavu ayagala okusoma ng'ate ensimbi zaabula, n'osanga omwana w'omunene ng'alina omudiri gw'ensimbi naye ng'emisomo gyamulema dda, yayayuka anuusa mafuta ga nnyonyi. Olaba omulalu ali akasasiro g'emyaka aweza n'ekyenda, kyokka nga mwabalamu abali obulungi okuweza enkaaga zibeera mbirigo. N'olaba nambooze n'osoberwa ng'alina ensimbi naye obunene bwabula, kyokka nga baamiirisa eŋŋendo bajula kwabika. Laba oli asonda nsimbi bagula emmoloka akooye ebigere, kyokka nga besijeeyiye agireka waka mbu ebigere bimwanguya. Neewuunya entegeka za Mukama era ntunula n'ensoberwa, alina engeri ye gy'agereka. Ebintu bye bizibu okuyiga. Sekerera abageresa gy'ekibolimo ky'enkoko tekitta kamunye, kundya kamunye gy'eryamu obukoko senga ezisinga obungi. Ebintu bizibu, embwa buli luzaala ezaala ebyana ebiwera abiri, naye nze sirabangayo wano ku nsirufula ya mbwa naye teziwera, ng'ate ente ezaala omwana gumugumu buli mwaka oguyita, naye ozisanga mu faamu neewewuunya nga ziringa ze batalya. Neewuunya yiga atalina wadde ddiguli yasumba abaasoma, ng'ate osanga omusumba eyakubuuka Bayibo ng'ali ku butebi ddala bw'asumba, ne bamwogerera nti takozesa gooli, yagenda mu nnyanja amaanyi ga Lusifa, so ng'ebya Mukama mu biyige bya njawulo. Ne bw'onooyomba yeyasigaza entegeka, nyiikira opakase nga bw'oyongera omusaba, bw'ali kujjukira embeera ekyuka. Ebintu bizibu, laba obulema azimbye ennyumba ennungi kwasula, ng'ate abalina amaanyi ag'opakasa babagoba omusula. N'olaba nga banno abasiba mu jimu balina emikono n'amagulu byombiri, bafuba okukola ng'ate omukisa zeero, kyokka omulema buli ekyakola akwasa, bwe mujja empala nnamuddukire mu jjembe ologe munno mu by'ekisiru. Ensi neewuunya entegeka za Mukama era ntunula n'ensoberwa, alina engeri ye gy'agereka. Ebintu bye bizibu okuyiga. Neewuunya entegeka za Mukama era ntunula n'ensoberwa alina engeri yegyagereka ebintu bye bizibu okuyiga